Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, denne episoden her er veien hit, gleder jeg meg litt ekstra til, for den skal altså starte med en gründersang av Jon Bruseth. Vær så god.
Stå opp på fjellet, slenge hendene mot himmelen, men nå kommer ikke ned og ber meg inn. Så jeg svermer rundt mitt eget lys, stuper ned i vrimmen og prøver å finne en vei som min. Svever over havet, det et speil i mine drømmer. Det måsen i meg som bestemmer hvor jeg drar. Og hadde jeg bare hatt en god idé, skulle jeg nok ha fått det til, for jeg vet jo hva jeg får, men ikke hva jeg har. For jeg bare en liten en med alt for store tenner, som gnager over troen og aldri kom helt frem. Ja, en liten en med høye håp og drømmen om å sveve, være en svever over byen og en dag komme hele veien hjem. Kjenner noen stryke med forsiktig over kinnet, der jeg stormer frem mot kanten på et tak. Og jeg hopper opp og jeg stuper ut, og jeg kanskje får et øyeblikk, men så lander jeg i kjelleren igjen med et brak. For jeg var en liten en med alt for store tenner, som gnager over troen og aldri kom helt frem. Ja, en liten en med høye håp, drømmen om å sveve, være en sveve over byen og en dag komme hele veien hjem.
Så kommer en lang gitarsolo, og så kommer det et refreng til, og så la 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 la.
Veldig flott. Det blir jo litt spe applaus her i studio. Vi kan jo prøve.
Takk.
Sånn, kan legge på litt ekstra effekter der. Altså, du gründer, men du jo så utrolig mye mer. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte. Jeg tror du var gründer allerede som 17-åring eller noe sånt.
Ja, mye før det.
Før det?
Ja, jeg løy litt sist jeg snakket med deg.
Ok.
Jeg begynte egentlig som 4-åring.
Oi.
Ja. Jeg var, og det var mange på Sunnmøre som begynner tidlig, for å si det mildt. Da. Jo, jeg begynte som 4-åring, og jeg måtte sjekke litt med moderne for å finne ut når egentlig dette satt i gang. Da. Og når jeg var 4 år, faren hadde en butikk som selgte utstyr til fiskeflåten på silletida. Og da tok jeg altså, sprang ned på kaja når de lossa sild fra båtene, og så knabba jeg sild som datt ut av grabben. Puttet den opp i en kasse, hadde den kassen hengende ut av små, så gikk jeg solgt opp på dørene til husmødrene hjemme, 25 øre sild da. Og så gikk det ganske fort. Det var ikke mange dager etterpå at jeg hadde da arrangert en 3-4 andre små gutter og jenter til og, da, og, og gjøre det for meg, så jeg bare dirigerte. Du går i det strekket, og du, du går i det strekket.
Det var sånn sillekongen alder av 4.
Ja, 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 jeg var tidlig på han med det. Og så utviklet det, så jeg gikk ikke lang tid før etterpå at jeg fikk en ny idé. Og da gikk jeg og kjøpte opp penger for som jeg hadde tjent på silla, da. Så gikk jeg på butikken. Den gangen så stengte butikken kl. 5, ikke sant? Og kioskene var åpen til 6. Da gikk jeg inn og kjøpte da for pengene jeg hadde da i smørbokkarameller. Og så når butikken stengte, eller kiosken stengte, så gikk jeg rundt og spiste på en karamell, og så lokket, ble alle de andre misunnelige, og så solgte den for eikere for 10 år og mer, ikke sant? Og så holdt det på sånn. Så sånn baller det på seg. Og etter hvert så kom det nye ideer, nye ting, og jeg solgte grønnsåpe på dørene, mens jeg var en 10 år, og så sprang ut med noen svære dunker. 17 år, som du refererer til, da var det virkelig tokløs. Da begynte jeg med reke og frysebil. Så da reiste jeg rundt i hele Norge med en frysebil. Det var ikke gammel til å kjøre selv, men jeg kjøpte da opp reke fra båtene, og så fylte det bak i frysebilen, og så sprang jeg rundt på dørene på Sørland, Vestland, opp i Trøndelag, i Oslo, og solgte rekekartonger. Og når jeg var 18, 19, da var jeg krabbeseller. Og det en god historie, skjønner du, for det at jeg kjøpte opp alle krabbene fra båtene som var lå langs kaja, fylte dem inn i en svær varebil, kjørte dem i hagen til faren, hadde da fått tak i oljetønnet, så hadde saga i to, kokte all krabben, opp i isoporkasse med is, putte dem bak i bilen og kjørte til Oslo om natta. Om morgenen så sto jeg da på Karl Johan i sydvest og slagstøvler og solgte sunnmørskrabbe. Og det som var at den tiden så var det da Akkerendam-skatten var funnet ut med runde, så jeg hadde svær plakat over bilen som stod, ikke sant, Akkerendam-krabbe. Og solgte da med den lovnaden at du kunne være heldig å finne gullmynt i krabbene. Så ble jeg stoppet. Det var ikke lov å drive på med det her. Og da gikk jeg og klaget til Karl I. Hagen. Og sa at dette her går ikke an, her må du hjelpe meg. Fremskrittspartiet var akkurat kommet, gangen han var akkurat kommet på Stortinget. Så vi satte i gang da en kampanje som da heter Vi krabbesellerne rom, fant frem en gammel regel fra 1700-1800-tallet som sa at det var forbudt å føre krabbe over fjellet. Og nå kommer vi med frysebil og kjørebil og alt mulig. Så det endte jo opp, der fikk en masse presse, første sidestoff i avisen, det stod i Her og Nå, så det heter den gangen, og så videre. Og jo mer oppstyr det ble, jo mer krabbe solgte det, ikke sant? Så opp igjen, fylte opp bilen ned, opp og ned, og jo mer det var, og så ringte jeg selv til, da, til pressen og sa at nå står disse krabbesellerne igjen på Karl Johan. Og så ringte jeg da til politiet, ikke sant? Og så kom de samtidig, så ja, masse greier. Uansett, det utviklet seg, så da var jeg kjent i flere år som krabbeseller. Og så har du bare baller på seg til det.
Ja, du kan jo godt ta litt av den ballen da.
Ja, det bare jeg som snakker nå?
Ja, det mest du som snakker. Jeg har liksom ikke så god historie.
Jeg skjønner det. Ja, skal vi spole frem til Zanzibar kanskje?
Litt før det.
Litt før det.
Ja, for dette, du har jo litt musikk og film. Du har vært filmregissør.
Ja da.
En film som mange har sett.
Ja, vi kan jo, så du kan si det sånn, ok, hva for å finne en reise du da til USA? Jeg var jo i San Francisco i mange år, reiste jo til Hawaii med enveisbillett, bodde på Hawaii i lang tid, drev med salg av alt mellom himmel i Jordan og til alt turistene, reiste tilbake til USA, begynte å rote meg inn i et filmmiljø, fikk da en idé om å starte med plastposesalg i USA. Nå vi der. Da var det jo sånn at de hadde så bare posene i papir, som jo gjorde at det var jækla kjeitet i forhold til sånn som vi hjemme som bar på plastnett. Så vi så på filmer, så gikk de og skulle åpne døra, så måtte de holde på sånne posene og vri på disse knottene. Så da fikk jeg en idé om at jeg ville da introdusere amerikanerne til plastposer, så jeg tok kontakt med det største plastposeprodusentfirmaet i Europa, som heter Scanplast, holdt til i London, og 14 dager senere så satt jeg bort i London i stripadress og lærte om plast. Og så reiste jeg tilbake igjen med 3 stripadresser, kjørt på Marks & Spencer, penger til en forholdsvis brukbar bil, og så begynte jeg å traske rundt på butikkene for å selge plastposer. Og det var jo en mottakelse som jo var lik null. Det var jo helt idiotisk. Jeg prøvde alt mellom himmel og alle mulige måter for å få den til å forstå at plastposer, det var faktisk mye bedre enn å bruke papirposer. Jeg har dårlig samvittighet for i dag, tenk på miljø og sånt, men den gangen så tenkte jeg ikke i den retningen. Jeg fikk solgt det nok igjen til en butikk, og så fikk en annen butikk vite om det, og så var det dette her med at det hvordan de skulle, og da, det de gjorde at de putta jo da papirposene opp i plastposene sånn at de fikk håndtag på dem. Og så var jo jeg kommet opp med den ideen om å lage sånne stativ som gjorde at disse bagboyene på disse her store butikkene da kunne stappe opp i og bare gi dem håndtaket. Og det artige er at i dag, hvis du går inn på butikk i Norge i dag, så det sånne stativ som jeg fant opp den gangen der borte. Og over hele USA så det sånne stativ, men jeg har ikke fått en kredit for det. Og det var det jeg prøver å si i den sangen, ikke sant? Altså det du hopper ut og du jubler og du styrer i vei og tror du har fått det helt store. Jeg solgte jo millioner på millioner plastposer, jeg solgte det til hele PepsiCo-selskapet som delte ut og så videre. Men fikk ingen kredit. Og på et eller annet tidspunkt så kom jo da Sonoco som var den største oljeprodusenten da i USA og fant ut at plastposer var tingen og det tok da 14 dager så var jeg puff uten markedet. Ja, så da flyttet jeg tilbake til England, og så begynte jeg å introdusere plastposene her i Norge, og det som jeg introduserte da, det var jo sånne tynne, sånn som vi kallte det, sånne plastposer.
Og det der som knitter?
Knitter, sånne t-skjorteposer, som vi produserte i Singapore. Og blant annet så har jeg altså da solgt dem til Carl I. Hagen, nei, Carl I. Hagen sier det, Rimi Hagen, steinrik, når han hadde den første butikken sin, Rimi-butikken. Da husker jeg at vi sto på bakrommet, og han sto og kjente på den posen. Første gangen, det var første butikken han hadde. Så da introduserte den, det begynte å komme, og etter hvert så forsvant de ut av bildet, for da kom forskjellige norske produsenter inn og laget egentlig samme sånn t-skjortepose, men i ikke knitterposer. Så den forsvant ut av bildet. Så da, når jeg bodde i England, nå vi inne på det, da når jeg bodde i England, så begynte jeg da å henge ut med gjeng ved Olsundere, som drev med film, gikk på filmskole der borte. Og ble mer og mer interessert i film og bestemte for at det noe drit i gründervirksomhet og alt som heter å finne på nye ting, nå vil jeg lage film. Jeg så ikke på det som noe gründervirksomhet, det var jo bare et kunstnerisk kall, for å si det sånn da. Så da reiste jeg tilbake til Norge og begynte å lage barne-TV på TV Bergen, som det heter den gangen, om Ball Lillemann, en figur som jeg fant opp og laget sanger om og spilte og styrte la med. Det var ikke labbetus, men det var en sånn gul figur, gul pappegøyelignende sak som var som så populær som vi fikk være med på. Og så utviklet det seg etter hvert da, til at jeg begynte å skrive filmmanus. Jeg skrev filmmanus på heltid i 10 år. Blant annet for norsk film. Var borte i alt mulig av norske filmer på produksjonsstadiet. Jeg begynte å skrive for Mot I Brøst. Var borte i, ja, så var jeg også borte i Hotel Cæsar. Jeg fikk jo rettighetene for Hotel Cæsar til Kina en gang, men det en annen historie da. Det og Casino, det fikk med Flatland, men det en annen historie. Men uansett, dette her virksomheten innenfor filmverden, da, den var jo også like kreativt pågående som det har vært med alle andre ting. Jeg fant jo på det ene etter den andre, og endte jo opp da med å lage en tv-serie for NRK, en tv-serie for TV2, den for NRK heter Sang til moderne kvinner, og den for NRK heter, den for TV2 heter Women Care, og det var, da kom jo dette her, og så var jeg bare involvert i så heftige og begeistret filmene. Jeg reiste jo rundt i USA med Berlevåg Mannssangsforening. Jeg skal ikke fortelle mye om det, jeg kan fortelle mye om disse gutta der, og hvordan de kom inn i kirken med en fin bris, og stod der og gelte, og fansen satt i salen med kjeften full av leppestift og hår blått og ropte og skrek, gamle tante fra, som var slekt med Norge, men det var en annen historie. Men det som kom en idé ut av det, jeg kan fortelle det, for det litt artig. Ut fra det så fikk jeg, så var det nå kommer det tilbake alt sammen. Jeg hadde truffet Al Pacino, skuespilleren inne i Geiranger, for han var der og spilte inn en film. Gjorde den kort, fikk god kontakt med han. Når vi var da med Berlevågs Mannssangsforening i New York for å spille den andre filmen, så fikk jeg en idé. Hva hvis du tar med disse her gutta fra nord som bare spiser saltfisk og drikker heimbrent? Hvis du nå tar dem med i den gospelkirken nede i Harlem, og så begynner han bare å knipse, så ser vi hva som skjer. Og hvem kunne hjelpe meg å få til det? Jo, el på kino, så gjennom agenten hans, da, så klarte jeg å få kontakt med han, sånn at han og han kjente kirken nede I Harlem, som jeg fikk da med meg gutta ned til, arrangerte et opplegg på begge sider, ingen visste hva skulle skje, der stod 80 damer I røde kjortler på scenen, og ventet på hva skulle komme inn, og der kom altså Berlevåg gutta sjanglen inn da, med 96-åringen I spissen, og så begynte han å synge Deilig jorden. Og så skjedde det noe helt fantastisk, det ble en sånn himmelsk universell stemning, alle bare begynte å gråte, det var bare, wow, hva som skjer nå? Da fikk jeg ideen. Hva hvis du reiste tilbake igjen til Norge nå, og så tar jeg med 4 norske artister til Afrika, til Tanzania, inn I et studio med et palmetre og en stokk, og så begynner vi å slå på den stokken, så ser vi hva som skjer. Vil jeg det? Så da gikk jeg til Care Norge, presenterte det til kirkelige kulturverksted og til TV2, og så fikk jeg det her I gang, og så hadde vi med da Unni Wilhelmsen, Anli Drekke, Simone og Lynne Trekheim til Afrika. Og vi reiste rundt og hadde det helt fantastisk, og det ble en flott plate ut av det, og det ble en TV-serie, og det ble masse konserter både her og på Zanzibar og så videre. Sant? Og sånn var det egentlig, et eventyr å starte på Zanzibar, det var sånn vi skulle gå inn på det, ikke sant?
Jeg synes den innledningen til Zanzibar nå var helt nydelig.
Ja.
Ganske lang og kjempemorsom.
Ja.
Ja, for dette, nå kommer egentlig en gründerhistorie.
Ja, ikke sant. Altså.
Nå kommer den snart.
Du kan si det sånn at det, ja, altså, jeg prøver hverken den morsom eller lange, men jeg sier noe sånn som det, sier det sånn, og så dukker det opp nye ting etter hvert hele veien som gjør at det blir litt avsporing her nå, men vi skal prøve å komme oss tilbake til gründervirksomheten, selv om at det, hvis vi skal snakke om gründer som en sjeloppgave, da, for å si det sånn, så jo egentlig alle disse påfunner, disse prosjekter, plateprosjekter, filmprosjekter, TV-prosjekt, maleriutstilling, hva det skulle være, kjent, det suges jo egentlig av samme knoppen, for å si det sånn, som all gründervirksomhet gjør. Det behovet for å kreere, skape et eller annet som du har fått som en idé I hodet som ikke du klarer å slippe å la gå. Ja, du våkner opp, dette her vet jeg at dere som jeg hører på som gründere kjenner til, ikke sant? Det på en måte et eller annet idé, blir ikke den ideen suger seg fast, så det utrolig vanskelig å riste fra oss igjen. Og uansett hva du tenker og hva du gjør, så dukker den opp igjen. Og så det sånn at det når du har skapt den virksomheten eller det prosjektet du har skapt, så begynner du en gang å surre igjen opp I hodet på å få gjort noe nytt. Ikke sant? Og derfor endte jeg opp med så her brassestolene, jeg fikk jo importen til det, Olsenbanen junior, filmene, ikke sant? Altså, det stopper aldri å gå, og nå har jeg holdt på sånn, kan du si at nå har holdt på sånn I 60 år, og kommer sikkert, helt sikkert til å fortsette sånn. Det bare en del av et gene som vi gründere har. Og så det noen som lykkes, og så det veldig mange som ikke lykkes, og så det alle dem som ikke lykkes, som stort sett har hoppet på den igjen. Som vi sier I sangen, ikke sant? Altså, hoppet ut fra taket, og det strålende gøy I 10 sekunder, og så buff ned, og så det på den igjen, ikke sant? Altså. Så jeg har holdt på sånn opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned hele livet. Men egentlig alle troffene her, som vi sier, ikke sant? Du vet hva du har, men du vet ikke hva du får, og du får liksom en idé, og du ber til henne der oppe, ikke sant? Dette her må være det store. Og jeg tror altså cirka 100 ganger at jeg har tenkt, nå har jeg gjort det helt store. Nå det bare å lene seg bak og kryse helt til mål. Og så har ikke det skjedd. For at det et eller annet med at ideene har vært gode, men de har ikke vært unike nok. De har ikke vært så unik at det de så enkle og unike at det bare sånn, yes, dette bare så enkelt, men det så godt, det som å finne opp hjulet. Det tenkte sikkert han som fant opp hjulet for mange år siden, at det, wow, nå har jeg gjort det. Dette kommer de sikkert til å bruke I mange, mange år senere. Og sånn idé fikk jeg, følelse fikk jeg når jeg fikk den ideen på Zanzibar. Da hadde jeg vært på Zanzibar i 15 år, drev med alle mulige prosjekter, satt I gang alt mulig der nede, fra strandrydding til årets kvinneutkåring, til spilt en plate, startet med kaniner som jeg fikk tak I over fra Kenya, ikke sant, holdt på og styrt på, ikke sant. Fikk egentlig aldri den store svungen på det heller. Det var sånn at det med samme snudde ryggen til, så har ikke de den driven der nede at det lenger enn til neste dag. Så de spiste opp kaninerne, ikke sant, og de brukte opp alle pengene som de fikk for årets kvinne og så videre, sånn, uten at det var drift I det. Så en dag så satt jeg og spiste frokost, det det som artig, så enkelt kan det gjøres. Jeg satt og spiste frokost, og jeg så ned på disse her fæle eggene de var på Zanzibar. Der er plommer kvit. det är sån göbble, sån vanngoble som du finner I vannkanten, ikke? Det som att ta I sanne så prova smatt I det den, ikke sant? Altså det like uoppetrittelig, eller jeg skal ikke, vet ikke om jeg skal si det på lufta, men det som oksesæd. Altså det bare lite oppetrittelig. Uten at jeg har vært borte I det, for å si det sånn. Men,
ja, for nå hadde jeg egentlig lyst til å ta et oppfølgelig spørsmål.
Jeg så det på ansiktet ditt at nå kom det, så jeg bare liker til å si det med en gang selv.
Ja, men da fikk du en idé.
Da fikk jeg en idé. Jeg så på egget, og det var hvitt, og jeg visste at det fra etterhvert så lenge at turisterne klager sammen på disse eggene som hvite plomme på. Og så visste jeg også at det, på grunn av all den klagingen, så hadde det enkelte hotell oppe på Nordsjø av øya begynt å importere, ta med seg egg fra Italia. Det begynte å gå direkte fly fra Italia ned dit, for turismen begynte å blomstre direkte fly og begynte å komme ned, og så fikk da noen av disse italienske eierne på disse resortene, sånn all inclusive resortene, den fikk ideen. Vi tar med oss egg hver gang de selger fly ned. Så da fikk jo folk der inne på disse resortene egg med gule plomme, for det var jo det som var greia, ikke sant? Altså, vi ønsker jo gule plomme, og 25% av smaksansene vi har sitter jo I øynene, for at vi ser det inne, så tenker vi, æsj, ser vi på den gule plomma, så jeg kjent, åh, fantastisk gule egg. Sannheten at hvis du tar en blindprøve, så jeg skal ikke si hva resultatet den blir, men uansett så det at jeg da tenkte jeg at nå resultatet blitt at det disse her italienerne tar fra disse damene som har levert egg til hotellet jobben. For når italienerne begynte med det, så begynte flere andre med det også. Kjent, etter hvert så ville ikke det bli noen som kunne produsere egg, og det var det. Og en av mine oppgaver som satt I gang var jo det at satt I gang små hønser går av for damene så de skulle produsere egg for å få mat I familien. Hva om jeg tar dette gule, hvite egget her og så gjør det gult? Det var liksom det, det var ikke stort mer komplisert enn det. Kjent? Men I det øyeblikket den tanken var sådd, og sikkert mange som har tenkt, kjent, hvorfor får vi hvite egg, men kanskje ikke noen som hadde tenkt Eller kanskje mange hadde tenkt tank.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ken, men ingen gjorde noe med det. Men jeg gjorde noe med det. Så jeg bestemte for at da skal jeg få produsert gul egg på Zanzibar, og når vi får gjort det, så kan vi skippe ut alle disse importegger. I tillegg så kan vi produsere gul egg som så bra, at til og med I stedet for at I Zanzibar skal importere egg, som de da også gjør fra Tanzania og Dar es Salaam til vanlig, kan være selvproduserende og eksportere. Så jeg gikk jo til ministeren, kvinneministeren på øya, og det ikke sånn at du her at du må søke 14 dager, men du banker på døra og sier hei, og så sier du, JJ, you here again, sier du, ikke sant, jeg hadde vært med flere andre det at jeg var før da. Så kom hun inn da, og så sa jeg, nå skal jeg høre det, så hadde, og da, dette var, etter jeg hadde vært der, så jeg hadde med meg gule egg fra Norge ned, solegg som jeg kjørt på Rema, ja, så gikk jeg bort og så satt hun på pulten, det var flott staselig dame, kjent, utrolig personlig til å være ministeren. Og så sa jeg, kan jeg få lov å droppe det egget på pulten din? Og ja, come on, JJ, sa hun. Så tok jeg slapp det egget, og så, puff, sa det, og så kom denne gule plomma ut. Og jeg skulle sette øynene på henne. Og så ut som en sunnmøring, så hadde hun fått en tida, vet du. Kjent, altså, og helt begeistret. Så hvordan og hva? Og så fortalte jeg hele historien, hvordan jeg tenkte å gjøre det, sa hun. Got my backup. Så da involvert ordet flere andre regjeringer, næringsminister, ikke sant, det kom helt opp presidentnivå, og vi begynte å styre med det her. Men hvordan får vi disse egger gule? Da var det at jeg en dag stod på en butikk i Ålesund, og så på veggen, rett for meg, det var så åpenbaring, det var som å åpne himmelen, leste egg, og Gud rundt ned og stilte seg for meg, så stod det, her sunnmørsegg, egga med den guleste plomma I Norge. Og så stod det telefonnummer, Sunnmørsmat. Jeg visste ikke hvem som drev det, jeg visste ikke hva han holdt på med, men jeg bare visste at her må jeg ringe. Så jeg tok opp telefonen, fant Sunnmørsmat, ringte opp et annet telefon, og så en som svarte, ja, det var Rune Haram, sa han. Ja, skal høre. Rune Haram, det her Jon Bruseth. Jeg har en litt vild idé, vil du være med på et eventyr på Sansebar? Og så gikk det 20 sekunder, jeg hørte det at det, han knaket litt I jekslene, og så sa han, ja! Og så var vi I gang. Og da fikk jeg ekspertisen på plass, vet du, ikke sant? Altså, jeg hadde jo ingen peiling, hverken på egg eller høne, I alle fall ikke sanne høne, det var helt blotta. og så kom han med ned, reiste vi noen uker senere, og resultatet jo blitt at det, nå det bygd en stor hønsegård for 12 000 høne. Vi skal bygge masse små gårder for disse damene som produserer egg med gule plommer. Så det blir snakk om å produsere altså med 20 000 høne, det vil si millioner på millioner av egg, som da allerede forhåndsolgt til turistnæringen. Og nå neste steg jo da å få egg, som selvfølgelig mye mer sunn enn disse her kvite plommene, inn I skolene, sant? Alle ungene får seg et egg hver morgen. De vil ta vekk en god del av disse her livsstilsmatmangelsdykdommene som de har. Og så kan du da så utvikle det produktet videre. Og det altså da blitt Golden Eggs of Zanzibar. Det som litt artig jo at det når vi prøvde ut dette her nå, prosjektet, så hadde jeg med familien ned, vi hadde tre unger vi bodde jo den hele familien, jeg har sagt det før, ikke sant? Vi bodde jo når ungene var små, så alle ungene jo veldig Zanzibar-fan, og vi har jo vært der mange ganger, jeg har vært der over 40 ganger, så jeg utrolig glad I folk av øyet og alt som der nede men det å kunne nå virkelig se at det gir resultat I et bidrag som faktisk har lykkes så kraftig som dette her gjør det bygges og det kjølerom egget går inn I kjølebil normalt sett så står de der ute I varmen I tre uker før du spiser dem ikke sant, så det kjenner at folk I dårlig magen bestandig og salmonella og all slags dritt og nå får du altså, nå det matvaresikkerhet det flott farge på plommer turisterne kommer til å elske det det mye sunnere og I tillegg så går også da deler av overskuddet tilbake igjen til å bygge disse smågårdene som gjenstarter småbusiness for disse damene. Ikke sant? Så det en sirkel som kommer bare til å fortsette å gå. Og når det kan blåkopieres og gjøres på alle de andre øyene på Maldiven, Madagaskar, Mafia Island, ikke sant? Fordi at det akkurat samme problemer som de har alle andre plasser med egg og sunnheten I egg. Da.
Bare veldig, veldig kort, hva det som gjør at plommen nå gul?
Jeg kan si det her, men jeg pleier ikke å si det på sånn svar, for den like hemmelig som Coca-Cola-formen, for hvis vi sier det for ekte enn hede, så vil jo alle begynne med det. Det var en som stjal I høna, altså vi gjorde noe testen da, så var jo hele bygda som jeg pleier å holde til, det involvert da, og da så de at det, vi tok 14 dager, jeg ga dem litt magiske fôret som vi hadde med meg fra Norge, og så ble knakt vi første egg I første dagen, det var hvitt, andre dagen litt gule, og til slutt så var det altså golden eggs, ikke sant altså, og da var det en, jeg så det på øya på at han begynte å tenke skum med en gang. Så han stjal seg høne og føk inn I skogen, inn I busjen, og kom tilbake en slukør etter et par dager for at han hadde ikke fått riktig fôr, så det ble jo bare hvit igjen, vet du, ikke sant? Så fant jeg ut at det her med å holde hemmelig. Så ingen der nede vet I utgangspunktet hva vi driver på med. Kanskje det lekt ut etter hvert, da, men det også forskjellige blandinger, blant annet tangetesblomster, som en sterk farget blomst, som ser litt ut sånn som blomkarseaktig, men så kommer egentlig fra Kina. Vi bruker jo maisen der nede jo hvit så det ikke gul mais
ikke
så vi kan ikke gi dem mais sånn som vi gjør, også blander med her da og litt med paprika og sånn type ting da. Så det har til syvende sist med fôrblandinger først og fremst nå ikke spesialisten på at det her fortsatt vi kunne spurt han Rune Haram men han ville sagt det at det sånn og sånn og sånn men sånn som jeg ser det så det altså fôret Også en annen ting som kom opp veldig tidlig da, som ikke 100% verifisert, men det at det de hønene stjeler av enzym fra kroppen for å holde varmen ute som I utgangspunktet skulle gå til legger for hønene hvite. Litt rart sine hønene I utgangspunktet kommer fra Afrika, ikke sant også. Men uansett da, så det et eventyrlig prosjekt, det en eventyrlig suksess, og det første gangen jeg virkelig har sett at det en så enkelt idé, og jeg skal til morgen, men det gikk fint da. Men nå ikke jeg så involvert I det lenger, for nå videre med mange andre ting.
Ok. Hva det nå da?
Nei, nå, vet du, nå kom jo, altså det igjen dette grønne, nå hadde det på en måte lykkes da til de grader, og Rune har han med kompetent, han forretningsmann, han flink på alle mulige måter, kan sine høne, kan sine egg, ikke sant? Så han jo opp og ned der nå og holder på med det, mens jeg holder jo på med blant annet en kunst- og musikkfestival der nede. Jag startade en gruppe, Facebook-gruppe, startade med Facebook-gruppe för ett år sedan och där har vi fått in nu 600-700 konstnärer och artister så målsättningen är nu att vi ska alltså nästa år I september ha Zanzibar Art and Music Festival och det ska bli en stor fest för lokalbefolkningen och för turisterna. Så det är på något sätt en ting och så har jag årets kvinna då, kor årets kvinna och så skriver jag bok som heter Female Footprints, som handlar om kvinnor på Zanzibar som har gjort det bra och som har kommit ut av bussen och ut av slummen, ut av ingenting och blivit läge och till och med flygare och astronauter och gudan vet vad de är. Så det är ju ett projekt som är gott på gång. Och så har jag ett par andra som inte vill se ändå, så för att det kan vara nästa gulägge.
Det gule ege.
Ja.
Men her hjemme da, har du noen prosjekter her?
Jo, det foregår jo veldig mye her hjemme da. Og, ja. Nå, det, og det har jo på bakgrunn av at det er jo på grunn av covid.
Ja.
Så ble jo ikke så mye reist nedover som jeg I utgangspunktet hadde tenkt da, for å kjøre prosjekter der nede fremover. Så dermed så ble det satt I gang ting her hjemme. Så ja, jeg meldte jo meg inn I pensjonistpartiet blant annet. Ja. Så endte jo det opp med at det da var listetopp nå ved valget på pensjonistpartiet, og endte opp med at jeg ble da leder for Viken fylke, og så endte det opp at jeg ble leder for hele partiet, så nå jeg pensjonistpartileder, eller partileder. Og det jo litt rart da, og plutselig skulle sitte og være politiker, ikke sant? Altså, man jo enten politiker, eller så ikke man politiker, for å si det sånn. Men man kan jo lære seg å snakke,
Ja, det trenger du ikke, tror jeg. Det kan du.
ja.
Men en politiker slår meg egentlig ikke sånn jeg hører historien din så langt. Da.
Nei, du kan si det sånn, jeg tror ikke, men jeg har faktisk vært involvert I politikk I alle år. Jeg har også satt I fylkestinget med Romsdal. Forrige periode satt I fylkestinget med Romsdal, så det var ikke tilfeldig at jeg gikk tilbake I politikken, men da satt jeg for MDG. Og da gikk jeg ut av MDG og inn I pensjonistpartiet igjen, som, og da kommer jeg, jeg var jo med å starte pensjonistpartiet I 1985.
Ja, så du var pensjonistpartigrunder?
Ja, jeg var 27. Så da var jeg med opp på oppstarten av...
Var det som får en 27-åring til å starte pensjonistparti?
Norges yngste pensjonist, stod det I visene. Jeg var på toppen av stortingslista den gangen også. Jo, det hadde så enkelt og greit sånn at... Skal vi ta den?
Gjerne.
Ja, du kan få klippe vekk etterpå.
Nei, men hva det som skjer I hodet på en 27-åring som...
Jo, det en grunnvirksomheten. Du kan si det sånn at jeg gikk over gat. Jeg var programleder I P3 Radio I Bergen. Hadde morgensending I P3 Radio I mange år. Og da gikk jeg over gata en dag og så altså en ungdom som nesten skubba en gammel tante overende for å komme seg forbi over gangfeltet og da ble lynforbannet, gikk rett tilbake I studio og sa at hør her, nå starter vi høflighetskampanjen Bergen 1985 det var kanskje 1984 85 startet, så det ble jo en voldsom greie og fikk med meg visene og masse greier da skulle lære ungdommen å åpne dør og bukke pent og røyse på bussen og alle disse tingene som vi lærte når vi var ung og da var det en gjeng da som satt et eller annet skur en plass og var I gang skulle starte pensjonistpartiet så da ble jeg spurt om at jeg kunne tenke meg å involvere meg I det på en eller annen måte ikke sant? Og da ble jeg jo en talsmann for det på radioen og holdt på å styrt meg, sant? Og da ble jo pensjonistpartiet startet og jeg var med på å skrive første programmet og så videre sant? Og så flyttet jeg videre til Ålesund senere og var redaktør I Radio 1 den gangen Radio 1 var spredt overalt da og da startet jeg opp I Møre og Romsdal og det har på en måte holdt av godt der oppe siden men jeg sa at det også MDG I Møre og Romsdal ikke sant? Så det kanskje ligger litt I systemet Men jeg tenker meg, så var jeg også involvert I oppstarten av Fremskrittspartiet I Møre og Romsdal. Det var tidligere, det var rett etter Anders Langes parti, men det var ikke så mye min feil da, det var mer faderen som var veldig opptatt av disse tingene der. Men så, jeg har vært, så det at jeg havnet tilbake I Pensionistpartiet nå, det ikke så veldig rart. Nå jeg kommet I denne alderen at det å snakke pent om seniorer, om og med å få seniorer, det jo helt naturlig. Og dermed så startet jeg også da seniorfilm. Har jeg fortalt om det?
Se, nei.
Nei, det en filmfestival som akkurat ferdig, som har gått I uke 35-36 I 11 norske byer, som heter Seniorfilm, Norsk Filmfestival, Internasjonale Filmfestival for seniorer, I samarbeid med Odon. Så vi har hatt en fantastisk flott filmfestival nå som har gått I 2 uker, I 4 byer på Vestlandet, Bergen, Stavanger, Sandnes og Ålesund, og så har vi hatt Oslo, Lillestrøm, Ski, Sandvika, Sarpsborg, Moss og Skien her.
Så det hva forskjell på en seniorfilmfestival enn
jo,
åpningstidene?
Ja,
en godteposen?
Ja, du kan si det sånn at det, jo, vaflene forskjellen. Det har vært røde løpere og høytidlig åpning av ordførere og fantastisk filmprogram med filmer som ikke har hatt premiere enda. Seniorer har da fått billig kino. I tillegg så har de da, og de lokale kinoene vært rundt og snakket med kaféer, restauranter og butikker, sånn at når de fikk, det passet, kjøpte det passet, festivalpasset, så kunne de gå og vise det passet på Brilleland eller på en eller annen plass, og så fikk de noen rabatter eller billig middag på Egon eller ikke sant, altså. Jo, så det har vært en fantastisk morsom opplevelse å fly rundt og klippe snore og snakke med publikum.
Men skal den festivalen fortsette?
Ja, absolutt. Det som jeg sier til Odon at det neste år er enda større, og som jeg sier I forskjellige byer har vært, ikke sant, om 3 år nå så skal det flyte rundt med filmstjerne her I byen, ikke sant, da skal Sharon Stone sitte der borte og spise rek på kajkanten, og John Travolta skal danse ned på torget, og, ikke sant, så ambisjonen, og det jo igjen dette her med gründere jo at det når du tenker jo stort, du drømmer stort, ikke sant? Dream big på en måte mantra du går etter. Du skyter etter verdensrom og treffer kanskje en eller annen plass etter denne tretopp, men uansett så det sånn at ambisjonen den filmfestivalen var stor fra første øyeblikk. Og I år så var det testen for å se om det gikk an, og neste år så utvider vi og 3 året så skal det være bang, bang. Litt artig jo at jeg kontaktet Guinness World Records bok og fortalte hva som var tanken og de glapp ut av men sa de at det jo verdens største seniorfilmfestival. Og dermed så har vi annonsert det som verdens største seniorfilmfestival. Men de skulle ha 120 000 for å komme og stemple det som verdensrekord. Kanskje neste år. Det finnes en I Korea, en liten en og en liten en I Polen. Så du kan si det sånn at det, hvis du tenker på seniorer, skal ikke gå så mye inn på festivalen, sånn at jeg må si det sånn, ikke sant? Altså, men stort sett så havner folk foran TV og Netflix og ser på film. Mye gode filmer, ikke sant? Altså. Men svært få seniorer går på kino, altså når de kommer opp I min alder, ikke din alder som fortsatt ikke kommet helt dit, men du jo også blitt senior, du også nå, ikke sant? For du vet at det,
ja. Og hvor grensen for senior?
Den 50. Ifølge Norges...
Ja, da jeg så vidt senior.
ja, du helt ny, så du har ikke ventet til tanken.
Blodfersk senior.
ja, gratulerer vel å ha stått jo, forresten.
Tusen takk.
Men det altså 50 opp til 67 yngre senior ifølge Norges eldreråd, og 67 opp var det eldre senior. Ikke sant? Men ingen vil jo innrømme at det mer seniorer. For I Norge så jo senior et nedlatende opplikning med pensionist. Mens I USA så en senior, en som kjøper seg Harley Davidson, spiser burgerer og går på kveldskino, nattkino og ser på Rocky Horror Show, ikke sant? Og blått hår og ruta bukse. Ikke sant? Så det kommer nok dit etter hvert også, og vi blir jo flere og flere av oss I Norge. Vi jo rundt 1,6 millioner nå fra 50 år oppover. Så vi blir flere og flere, og de må jo begynne å gå på kino igjen, for ingenting jo bedre enn å gå på kino. Sitte der I mørket med andre folk og oppleve latter og gråt og skrekk og gru, for å si det sånn, og komme ut derfra med en felles opplevelse. Så det var på en måte tanken med den festivalen, var at få seniorene opp av stolen, opp av sofaen og tilbake på kinoene. Så det var det pitchen jeg kom med til Odeon, som jo selvfølgelig også ønsker et seniorpublikum, og ikke bare, for det utrolig mange gode filmer som ikke blir sett av folk, ja, for det seniorene ønsker å se andre typer filmer enn actionfilmerne som ungdommen som jo går på kinosteder. Så jo, så det ble festivalen, og så jeg ferdig med å lansere seniortaler, som et talebyrå, et foredragsholderbyrå, som tar seniortaler, det vil si folk som har livsvisdom og levd en stund, Christian Bork med for eksempel, eller Kai Eide, som jobber utenriks I alle år. Så nu har vi på plats 10 stycken och jag gör det samarbete med talarlistan som är där A-plan.
Ja, för han har vi haft här och snackat om talarlistan.
Ja, känns så den cirkeln är på mot sluta så det ligger klart nät så ligger klart allt ligger klart men jag har inte lanserat det på grund av allt som har varit med valkamp och sånt så det kommer I löpa ganska kort tid. Så och så har jag ett par andra såna scenotankar som jag tänkt att dra igång.
Da skal du få lov til å komme med de I en annen episode, kanskje om et år eller to, så kan vi se hvor Jon Bruseth da.
Ja, om han har datt ned igjen I kjelleren og på vei opp igjen, eller om han fortsatt svever, for å si det sånn da.
Ja, for jeg satser på at du svever litt til.
Ja, jeg satser på at du svever litt til. Og så kan jo jeg nevne det at det kommer med nytt album I oktober. Kommer en EP I morgen. Kommet ut med 4 singler siden juni. Blant annet den som du hørte nå I starten her nå, en liten en med alt for store tænder, og den baserer oss, når jeg begynner å se på hele platen nå, så begynner jeg å tenke gründersanger på alle sammen.
Hva titlen på platen?
Den heter Med en snegle hjerte.
En snegle hjerte?
Ja. Og det jo ikke gründer historie, men kan jeg fortelle den. Jeg fikk altså inn en snegle, jeg lå på Sansebar, og fikk en snegle inn I øra. Og den kreip inn I øra og inn I kroppen og ned I milten først og tok knekken på den så inn I nyrene og opp I lungene og laget masse sånn emboli og boble lungene og så tok han en tur opp I hodet og gjorde meg litt tulende den I utgangspunktet og så endte han opp I hjertet
og har du snegle I hjertet nå?
Ja, jeg eneste I Norge som går rundt med snegle I hjertet Og han har det fint, jeg kaller han for Klara, for å si det sånn. Da. Så da var det naturlig å kalle den platen for min snelle hjerte, for de fleste av de sangene som det på den platen skrev når de lå på isolat på Bærum sykehus etter at de oppdaget hva som skjedde. Jeg holdt på å stryke med, det var millimeter fra helt totalt organsvikt og 40 feber over en måned også, ikke sant? Men så har det ting roet seg ned, ikke sant?
Så, jeg vil jo tro at Bærum sykehus, som et bra sykehus, ikke har sånn kjempekompetanse på snegler I hjertet.
Nei, du kan si det sånn at det fortsatt så det et helt uforlest mysterium
Hvilken
på
Bærum
sykehus.
Hvilken avdeling havner man på da?
Da havner man på isolat først, og så går man gjennom alle andre avdelingene for å prøve å finne hva som galt for den fyren her, ikke sant? Så.
Og det I fin form nå?
Ja, ja, fin form, men det har vært I slapp form et par år da. Dette her jo 3 år siden det vel at det skjedde. Men jeg tar godt vare på han og får godt med mat og helt alt, så det en sjeldenhet.
Veldig bra, da ønsker jeg både Klara og deg lykke til med plateslipp.
Ja, takk for det. Gleder meg til det også.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.